Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues, me ju do të jem unë, Valona Tela. Njihemi së pari me titujt kryesor. Kuvendi mblidhet më 28 prill, Veseli bën thirrje opozitës të ndjek seancat plenare. Serbët e Kosovës i mbeten besnik e Beogradit, thonë analistët. Pushteti në Maqedoni vazhdon përgatitjet për zgjedhje pavarësisht krizës. Presidenti Obama thot se do të dërgojë trupa shtesë në Siri për të luftuar shtetin islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seanca e radhës e Kuvendit të Kosovës është caktuar më 28 prill. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka bërë sot sërish thirrje opozitës që të kthehet në kuvend dhe të marrë pjesë në seanca plenare. Ndërkohë nga opozita, ngjarja kryesore e ditës ka qenë dorëheqja e deputetit Ilir Deda nga lëvizja vetvendosje. Deda ka paralajmëruar se do të angazhohet në një organizim të ri politik në Kosovë. Më shumë hollësin nga Zjadin Ngashi.
Partit në pushtet dhe ato në opozit nuk kanë vendosur ende kontakte me qëllim të tekalimit të mospajtimeve dhe funksionalizimit të kuvendit të Kosovës. Kryesia kuvendit është mbledhur sot dhe ka caktuar seancën e radhës, por aty nuk ka marrë pjesë deputetja lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti, e vetmja që përfaqëson opozitën në këtë organ. Kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se opozita duhet të rikthehet në kuvend në mënyrë që t'i merr përsipër përgjegjësitë që i takojnë. Deri më tash, si pas ti, kishte disa konsultime, për jo takime në nivel liderësh.
Ata duhet jenë pjesë e vendimarrjes kuvendin e Republikës së Kosovës, duhet të jenë sa më shpejt parlamentin e Kosovës, e pa ka rëndësi cilat jenë raportet aktualen me styre, ata duhet të jenë si opozit, vindë dhe të marim përgjësit në vendimarrjen cilë e kemë përbasht, oferta do të vazhdojnë të jetë e njëta, ne kemi disa komunikime cilat jenë në mes nish, cilat nuk e atakojnë drejt për drejt leadershipin e partive, po me gjithat jemi duke vazhduar, kemi një komunikim përbashkët.
Por derisa kryetari kuvendit Kadri Veseli njëherësh ushtrues detyre i kryetarit të Partisë Demokratike, po ja përsërit ftesat opozitës që të kthehet në kuvend, dy subjekte opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, tashmë kanë marrë vendime që të mos jenë pjesë e seancave të kësaj legjislature. Vendimet e tyre mbështeten në vlerësimet politike se ky kuvend dhe këto institucione e kanë humbur legitimitetin, ndërkaq që subjekti tjetër opozitar lëvizja vetëvendosje praninë e saj në seancat plenare ndërlidh me gjendën e kuvendit të Kosovës. Por si do që të jetë, opozita pas ndarjes ndërmjet AK-s dhe Nismës në njërën anë dhe vetëvendosjes në anën tjetër, sot ka pësuar edhe një ndryshim të ri. Deputeti Ilir Deda ka konfirmuar edhe zyrtarisht se është tërhequr nga lëvizja vetëvendosje për shkak të dallimeve konceptuale që ka me këtë subjekt politik. Ndërheqjen nga vetëvendosje Deda e ka bërë publike në selinë e kësaj partie politike gjatë një konference të përbashkët me sekretarin organizativ të vetëvendosjes Dardan Molliçaj. Ky i fundit tha se pa Ilir Dedën, vetëvendosja do bësohet, por sipas tij, e përbashkëta e tyre mbetet kundërshtimi i qeverisë aktuale të Kosovës. Kurse Ilir Deda ka paralajmëruar se brenda një kohe do të angazhohet në një organizim të ri politik.
Do të filloj një angazhim në muajt e ardhshëm, për që t'jemi qartë, jo jatë e ardhshëm, me muajt e ardhshëm, për krijimin e një organizimi të ri politik.
Në rrirë shtimet në skenën politike në Kosovë tashmë janë në një praktike zakonshme. Edhe në të kaluarën, deputetët apo zyrtarët e ndryshëm të partive politike kanë kaluar nga një subjekt në tjetrin. Një lëvizje të tillë së fundit ka bërë edhe ishe shefja e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, e cila kaloi në lëvizjen vetëvendosje. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se pjesëmarrja e madhe e serbëve të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë dëshmon se institucionet e Kosovës, karshi integrimit të sërbëve të Kosovës, kanë humbur. Si pas analistëve, sërbët e Kosovës më shumë i janë besnik Beogradit se sa Prishtinës. Kronike e Luljeta Krasnicet.
Pjesëmarrja e madhe e sërbëve të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, sipas analistëve të çështjeve politike në Prishtinë, dëshmon orientimin e përgjithshëm të sërbëve që të identifikohen më shumë me shtetin e Serbisë sesa me institucionet e Kosovës. Sipas rezultateve preliminare të misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, cila ka qenë mbartëse e këtyre zgjedhjeve, në Kosovë kanë votuar rreth 47.000 votues apo 44% e sërbëve të Kosovës. Sërbët në Kosovë kanë votuar 10% më shumë se sa në zgjedhjet parlamentare sërbe të vitit 2014, ku patën votuar 34.22% e votuesve të regjistruar. Analisti çështjeve politike Behlul Beqa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rrymat nacionaliste në Serbi vazhdojnë të dominojnë në politikën e atjeshme.
Fakti që në Serbi ka fituar bloku nacional dhe nacionalist duke përfshirë dy parti, treja Parti Radikale Serbe dhe Dveri, por duke mos anashkaluar edhe faktin që në garë kanë qenë edhe dy parti me prefiksin rus, tregon se orientimi i Serbisë do se formalisht është drejtuar kaq Evropa, kuptimin përmbajtor në ashtot mundësia që ka shi përforcimit të shtetit dhe ambicive maksimaliste që do të ketë Serbia me blokun e vetë nacionalist në Kosovë të orientuar të drejtë Rusis.
Në këtë drejtim, shton Beçaj, Serbia do të përfitoj edhe mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare. Për faktin, si shtot ai, për bashkësinë ndërkombëtare është më e rëndësishme që Serbia t'i afrohet BE-s dhe NATO-s se sa t'i afrohet Rusisë. E gjithë kjo sipas analistit Behlul Beçaj do të jetë një kompromis i dhimbshëm i cili do të shkon në dëm të Kosovës, përkatësisht shqiptarëve. Ndërkaq ish nënkryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit sërb Petar Miletić thot se rezultatet e zgjedhjeve në Serbi ishin të pritshme, andaj sipas tij nuk mund të priten edhe ndryshime të rëndësishme atje. Këto ndryshime, ka vijuar Miletić, nuk pritet të ndodhen as në raport me Kosovën për faktin që në krye të qeverisë së Serbisë do të jetë i njëjti kryeministër me një qeveri të ngjashme. Mendoj që qeveria e re e Serbisë do të ketë një shumicë komode që t'i miratojë të gjitha vendimet që i ka kur është menduar Kosova dhe dialogu i Brukselit, ka thënë Miletić. A i pret që politikat e qeverisë rete Aleksandr Vučićit në raport me Kosovën t'i mbështet edhe një pjesë e opozitës. Në anën tjetër, Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se pjesëmarrja e madhe sërbëve të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë dëshmon se politika e Kosovës, karshi integrimit të sërbëve të Kosovës, ka pësuar humbje.
Qonë të Kosovës nuk është që kanë bërë hapa konkret për të integruar të shvëtar, jo që t'i shput lidhjet komplet me në shtetit Serbisë, për shkak se nuk do t'ishte në korrekt e në gjatim, por që këtyre t'u krijoj kushte dhe t'i keni përfaqësim më të mirë dhe të vërtet në institucionet e një Kosovës.
Dalja më masive e sërbëve të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, vesh tjera është nënkuptuar edhe si anim i tyre ka institucionet e Beogradit. Për më gjatë se një dekade gjysmë, sërbët e Kosovës, sidomos ata në veri, ishin organizuar në institucionet paralele të pushtetit të mbështetur nga Serbia, duke i bojkotuar ato të Kosovës. Institucionet e Kosovës, ndërkohë vazhdimisht, ishin deklaruar se po bëjnë përpjekje për të shuar strukturat paralele të Serbisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe analistët ndërkombëtarë thonë se rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Serbi kanë qenë të pritshme. Sipas tyre, zgjedhjet të cilat kanë nxjerrë fituese partinë kryeministrit Vučić janë organizuar për të mos ndryshuar asgjë. I dëgjojmë opinionet e analistëve në kronikën që pason. Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të së dielës në Serbi kanë nxjerrë fituese partinë përparimtare sërbe të Aleksandr Vučićit, e cila thotë se mbështet vlerat e bashkimit evropian. Rezultatet kanë treguar se edhe nacionalistët sërb pro-rus do të futen në parlament për herë të parë qysh në vitin 2012. Florian Biber, ekspert për Ballkanin në Universitetin e Gracit, thot se rezultatet nuk janë befasi. Ai thot se Vučić, kryeministër në pushtet dhe kryetari i Partisë Përparimtare Serbe, nuk do t'i kishte thirrur zgjedhjet e parakoshme, po të mos ishte i sigurt në fitore.
Të
gjithë kanë pritur se rezultatet do të jenë të njëjta ose edhe më të mira se në zgjedhjet e para dy vjetëve. Qëllimi i zgjedhjeve ka qenë të përforcohet pozita e partisë qeverisëse dhe kjo është arritur, thot Biber. Por a do të apëngoj Vučićin e djathtë ekstreme e Vojislav Šešeljit, e cila tani do të hyjë në parlament, dhe a do të përpiqet ta kthejë temën e Kosovës në parlament? Biber thot se do të jetë Vučić ai që do të shfrytëzojë Šešeljin për ta paraqitur si përbindësh në Bruksel.
Oni sad mogu da tvrde da ima neku opozicije koje protiv reforme, koje protiv evropske integracije.
Partia përparimtare sërbe tani mund të thotë se ekziston një opozite cilja është kundër reformave dhe eurointegrimit të Serbis. E djathta, numerikisht nuk është e madhe, por Vučić mund të përdor për lojrat e ti politike me Brukselin. Në një farë mënyre, kjo është loja njëjtë që ka bërë Slobodan Miloševiqi para 20 vjetësh, kur radikalët kanë qënë në kuvend dhe a i thoshte në mbështetni se ka edhe më të këqi se ne, thot Biber. Vučić ka premtuar se do të udhëheqë Serbinë drejt bashkimit evropian, por në të njëjtën kohë i ruan edhe lidhjet e thella historike të Serbisë me Rusinë.
Mislim da su ovi bili izbori bash po sovjetskom modelu.
Mendoj se këto zgjedhje kanë qenë sipas modelit sovjetik. Ato janë mbajtur për të mos ndryshuar asgjë, thot Erik Gordi, ekspert për Ballkanin me Selino Londër. Ai nuk mendon se e djathta ekstreme do të mund të kthej çështjen e Kosovës në kuvendin e Serbisë.
Moshte që da pokusham, ma da proces koji veç započet, mislim da që nastaviti.
Do shta do të përpiqet, por mendoj se procesi që ka nisur do të vazhdoj, thot Gordi. Serbia dhe Kosova kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizim marrëdhënjesh 3 vjet më parë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Vučić është zotuar se do të bashkëpunojë për të qetësuar tensionet me Kosovën, e cila ka shpallur pavarësi në vitin 2008. Si rezultati bisedimeve me Kosovën, Serbia në janar të vitit 2014 ka nisur zyrtarisht bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Vučić ka qenë ish ministër për informacioni i Serbisë gjatë regjimit të Miloševićit. Ai po ashtu ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i Šešeljit deri në vitin 2008. Si ish ultranacionalist i shndërruar në pro-evropian, Vučić ka thënë se politika e Šešeljit për krijimin e së ashtu quajturës Serbi e Madhe dëmton përpjekjet e Serbisë për antarësim në BE. Autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar hyrje në Kosovë zyrtarëve të caktuar sërb, pasi, siç thuhet, ata kanë keq përdorur vizitat. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ky vendim nuk do të pengojë dialogun e Brukselit. Sipas analistëve, ky është vendim i vonuar, sepse zyrtarët sërb, sa herë që kanë hyrë në Kosovë, kanë shkaktuar tensione. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Bartësve të funksioneve të ministrive, asaj të brendshme dhe të mbrojtjes së Serbisë, ju është ndaluar hyrja në Republikën e Kosovës përderisa nuk kanë ftesa për të hyrë në Kosovë, kështu thuhet në një vendim të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, i cili është nënshkruar nga ministrin e detyrë Petrit Selimi. Zoti Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim është marr pasi që zyrtarët që deri tash kanë hyrë në Kosovë me leje, kanë keqpërdorur mundësinë që u është dhënë nga qeveria e Kosovës. Veçtjera është Selimi tha se një vendim i tillë është marrë edhe për faktin se drejtuesit e ministrive për kace janë duke bërë fshehjen e krimeve të luftës që janë bërë në Kosovë nga Serbia.
Edhe Ministria e Mbrojtjes, edhe Ministria e Brendshme janë duke luajtur rol destruktiv dhe sabotues në dënimin, në gjetjen dhe dënimin e kryesve të krimeve të luftës në Kosovë. Prandaj ne kemi vendosur dhe kam vënë në shkrimin javën e kaluar në vendimin që bartësit e funksioneve të ministrave të brendshëm dhe të mbrojtjes nuk kanë më drejt të hynë në teritorin e Republikës së Kosovës.
Tha Selimi duke shtuar se ministrat e atyre institucioneve mund të hynë në Kosovë vetëm nëse kanë ftesën nga homologët e tyre kosovarë. Ministrin e detyrë Selimi tha se vendimet e tilla nuk mund të ndikojnë në vazhdimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky vendim është bërë në konsultim edhe me Brukselin edhe me partnerët ndërkombëtar dhe mendoj se ka mirëkuptim që zyrtarët e cilët i takojnë aparatit represiv dhe nuk kanë kufar rolin në implementimin e marrëveshjes së Brukselit, nuk kanë çka kërkojnë në territorin e Kosovës.
Analisti politik Driton Selmanaj konsideron se ky vendim nga institucionet e Kosovës është i vënuar, pasi që sipas tij Kosova është dashur që shumë herë të merr një vendim të tillë. Ai thekson se zyrtarët serb sa herë që janë lejuar të hyjnë në Kosovë kanë keqpërdorur mundësinë dhe kanë rritur tensionet mes shqiptarëve dhe serbëve.
Ka ardhur koha ku ne duhet kemi një reciprocitet të gjithanshëm, sepse ne po e shohim që as kryeministri jon dhe as ministri thonë se nuk arrin të vizitojnë për shembull Luginën e Preshevës. Dhe ne e shohim se sa pengesa të mëdha na vendosin ata, sepse ata thirrën gjithmonë në legjislacionin e tyre, ndërkohë ne kur të vim situatën tek ne sigur jemi tolerant ose provojmë të tregu një farë them zemërgjërsie, shpesh herë të pakuptim.
Selmana i konsideron se krahas deklaratave të zyrtarve të Serbisë që vinë në Kosovë dhe japin prononcime provokative, institucionet e vendit duhet të shohin edhe veprimet e ministrave të Kosovës nga radhët e komunitetit serb që marrin pjesë në tubimet që organizohen nga partitë politike në Serbi.
Është e pakuptim dhe logjike nëse dikush po supozoj se vetë ministri i Kosovës shkon me një tubim dhe thotë Kosova është Metohija dhe Kosova Metohija është pjesë e Serbisë dhe kjo është dhe ndërkohë vjen dhe punon si zëvendës kryeministri i Republikës Kosovës, kjo është një farë lloj hipokrizie që në fakt mund të ketë shpjegim momental, por në fakt nuk e besoj dhe si tillë në që duhet kemi një moment ku ne duhet fillojmë të ndrimit çësjes, ndrimit kulturës se si kemi u dhësh deri sot Kosova është tet.
Për shkak të situatës së tensionuar kur disa zyrtarë të Serbisë kanë zhvilluar fushatë zgjedhore në Kosovë dhe kanë dhënë deklarata provokuese, bisedimet që janë zhvilluar javën e kaluar në Bruksel thuhet se ishin në disa raste të tensionuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kriza në Maqedoni nuk do të zgjidhet pa tërheqjen e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Veç kësaj, ata rekomandojnë formimin e një qeverie teknike, jo partijake, e cila do të kishte mandat organizimin e zgjedhjeve. Por, pavarësisht qëndrimeve të tilla, partitë në pushtet vazhdojnë me përgatitjet për zgjedhje më 5 qershor pa opozitën. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoni mbeten të palëkundura në pozicionet e tyre. VMRO DPMNE-ja e Nikola Gruevskit dhe BDI-ja Ali Ahmetit janë përmbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Në këtë kuadër, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka nxjerrur listën zgjedhore në shqyrtim publik, ndërsa vazhdon me procedura tjera për organizimin e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Lidhje Socialdemokrate e Zoran Zaevit dhe partitë tjera opozitare jashtë parlamentare, pjesëmarrje në zgjedhje kanë kushtozuar me pastrimin e listës së zgjedhore, reformat në media dhe tërheqjen e vendimit të fundit të presidentit Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Në një situatë të tilla dhe njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhje më 5 qershor nuk do të ketë. Ata thonë se gjendja është ndërlikuar, në veçanti pas së vendimit të fundit të presidentit, i cili sipas së profesorit të sistemit politik Nikola Dyoski, duhej të gjej forma për tërheqjen e vendimit për shkak të presioneve dhe protestave në rritje të sektorit civil që kanë edhe mbështetjen e opozitës.
Presidenti do poshtë mëngu të pamë sot ashtu që apo vlesh ku ka të sa policia, i cili relativizon ne kush është ai.
Presidenti mund të ndemoj shumë në kapërcimin e krizës nëse tërheqë vendimin për falje, por nëse këtë nuk e bën, atëherë si alternativë mbetet e vazhdimi i protestave të cilat me kalimin e kohës do të jenë edhe më masovike dhe me përmbajtje tjera, edhe pse këto sigur po shpërfillen nga institucionet, por kjo nuk do të zgjasë edhe shumë kohë pasi gjendja po bëhet të gjithnjë më e paqëndrueshme. Thot Nikola Dyoski i bindur se më 5 qershor nuk do të ketë zgjedhje përkundër insistimit të pushtetit për mbajtjen e tyre dhe pa opozitën.
A realno je da se na 5. juni nema da imam izbori. A tako će se odložat izbori, to toga doprava treba da se vidi. No dok ostane samo VMRO DPMNE na izbori na 5. juni, zaludni se takvi izbori.
Realisht më 5 qershor nuk do të ketë zgjedhje, se si do të shtyhen ato, mbetet të shihet. Zgjedhjet vetëm me pjesëmarrjen e VMRO-së do të ishin humbje kohe. Nuk do të kenë kurfar efekti, përkundrazi do ta përkeqësonin edhe më shumë gjendjen në vend. Vlerësoj se deri në krijimin e kushteve për zgjedhje gjithpërfshirëse, duhet të ketë një qeveri teknike mandat rezultati i së cilës do të ishte organizimi i zgjedhjeve. Një zgjidhje e tillë besoj se do të ishte e pranueshme për të gjitha palët dhe opinionin në përgjithësi, thotë Dujovski, duke shtuar se në këtë do të kontribuojnë edhe përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët e beson se janë në kontakt të vazhdueshëm me liderët për gjetjen e modaliteteve për daljen nga qërsokaku politik. Edhe Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thotë se pa tërheqjen e vendimit të presidentit nuk mund të pritet zgjidhje e krizës politike. Ai thotë se vendimi i presidentit ka rënuar sistemin juridik dhe funksionimin e prokurorisë speciale.
Nëse tërhiqet ky vendim për faljet të personave që janë në hetim apo që janë të involvuar në aferat korruptive dhe në falsifikime zgjedhore, atëherë hapi i dytë do të jetë një lloj imuniteti juridik i prokurorisë speciale. Ky situacion u miratua me shumicën absolute të votave në parlament dhe ka për detyrë të fitojë gjithë ato indicie për korrupsion dhe kriminalitet që dolën nga materialet të republikuar nga opozita.
Sot Neziri, vendimi i presidentit është kritikuar edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila doli me një nismë për mbajtjen e një takimi liderësh në Vjenë të Austrisë, por nisma dështoi për shkak të refuzimit të liderit të opozitës Zoran Zaev, i cili pjesëmarrje në këtë takim e kushtozoi me shfuqizimin e vendimeve të presidentit për falje, si dhe të datës për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të migrantëve në Turqi. Shumica e tyre nuk e kanë të rregulluar statusin e refugjatit dhe në të njëjtën kohë nuk janë pjesë e marrëveshjes për refugjatë të nënshkruar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Mustafa, një 23 vjeçar afgan që disa vite ndodhet ilegalisht në Turqi. Kronika në vazhdim me korrespondentes Daniela Ceslo, sjell hollësi.
Që kur hyri ilegalisht në Turqi para 4 viteve, Mustafa ka ndërtuar një jetë që shumë bashkëdhetar të tij e lakmojnë. Ai ka mësuar të flasë anglisht dhe turqisht, ka zënë një dhomë me qera në një lagje moderne, si dhe ka gjetur punë si kamarier. Por ideja se ai po e jeton jetën e ëndrave është e gabueshme, thot 23 vjeçari, i cili ka kërkuar që të mos i publikohet mbi emri. I lindur në Iran nga prindër refugjat afgan, Mustafa thot se në vitin 2012 e la vendin me ndihmën e një trafikanti me shpresën se pas arritjes në Evropë do të regjistrohej në një universitet. Por gjërat nuk funksionuan ashtu si çdeshti ai. Mustafa nuk mund të ikë nga Turqia legalisht dhe nuk mund ta përballoj shumën që kërkohet nga trafikantët për ta lënë këtë vend. Ndërkohë ai po kryen punë në të zezën që paguhen pak përderisa po pret për hapjen e mundësive më të mira për të. Nuk mund të bëj asnjë plan, thot ai, duke shtuar se koha po ecën e ai nuk i di sakt të drejtat e tij. Një marrëveshje nënshkruar në muajin mars në mes të Turqisë dhe Bashkimit Evropian ofron zgjidhje për disa sirian që kanë ikur nga lufta për të fituar statusin e refugjatit në Evropë dhe Ankaraja ka miratuar masa për të lejuar 2.7 milion sirian që jetojnë në Turqi që të furnizohen me leje pune, si dhe përfitime të tjera sociale. Por vetëm gjysma e migrantëve që kanë provuar të arrijnë në Evropë janë sirian. Afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të pasuar nga irakianët, pakistanezët dhe iranianët. Të gjithë këta nuk janë pjesë e marrëveshjes. Afganët me të vërtetë janë problem këtu, tha Behlul Oskan, një profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Marmara në Stamboll. Ai thot se Turqia ka pranuar disa mira afganë në vitet 80 dhe i kishte vendosur ata në një qytet të vogël në lindje të Anatolisë. Ndërsa vala aktuale e migrantëve nga Afganistani është ndryshe, thot Oskan, duke shtuar se askush nuk e di se çka do të ndodhë me ta. Vlerësimet e padokumentuara të popullatës afgane në Turqi dallojnë në masë të madhe. Sipas Kombeve të Bashkuara, janë më shumë se 103.000 refugjat në këtë vend, prej të cilve më shumë se 3.400 kanë fituar statusin e refugjatit. Afganët përbëjnë më shumë se 1/3 e gjithë migrantëve jo sirian në Turqi. Ali Hekmat, një refugjat dhe aktivist afgan, thotë se shumica e atyre afganëve e kanë lënë Turqinë me ndihmën e trafikantëve dhe ai vlerëson se tani kanë mbetur vetëm 15.000. Përballja me mundësinë e pagave të ulta dhe të drejta të paqarta në Turqi ka bërë që afganët të shikojnë drejt Evropës. pothuajse qere ku imigrantëve që kanë arritur në Greqi në vitin 2016 ishin afgan, sipas UNHCR-s. Një dokument sekret që kishte qarkulluar në muajin mars në Bashkimin Evropian theksonte planet për kthimin e 80.000 migrantëve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria për Dialog e Kosovës Edita Tahiri ka konfirmuar se ka hyrë në fuqi marrëveshja me Serbinë për njohjen reciproke të certifikatave për transportin e mallrave të rrezikshme të njohura si ADR. Kosova dhe Serbia kanë arritur këtë marrëveshje javën e kaluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Tahiri ka thënë se marrëveshja është e rëndësishme në planin ekonomik dhe tregtar, pasi mundëson heqen e pengesave që Serbia u ka krijuar kompanive transportuese nga Kosova për gati më shumë se 8 muaj. Sipas Tahirit, marrëveshja është rëndësishme dhe në planin politik, sepse, siç thot ajo, është njohje dokumenteve shtetërore të Republikës së Kosovës nga ana e Serbisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të dërgojë 250 trupa shtesë në Siri për të mbështetur milicitë lokale në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik.
Right now the most urgent threat to our nations is ISIL.
Tani për tani kërcënimi më urgjent për vendet tona është Shteti Islamik, andaj edhe jemi të bashkuar në vendosmërinë tonë për ta shkatruar atë, ka thënë Obama. Duke folur në Hanover të Gjermanisë, Obama ka thënë se trupat amerikane nuk do të udhëheqin luftën, por do të ofrojnë trajnime. Presidenti amerikan po ashtu i ka bërë thirrje Evropës që të ruaj unitetin e saj politik dhe të forcojë kontributin në mbrojtjen kolektive të kontinentit.
United States and the entire world needs a strong...
Shtetet e bashkuara dhe gjithë bota ka nevojë për një Evropë të fuqishme, të begat, demokratike dhe të bashkuar, ka thënë Obama. Komentet vijnë pak ditë pasi Obama ka folur fuqishëm kundër daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Organizata rebele kurde e njohur si Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka thënë se është gatshme të intensifikoj luftën kundër Turqisë nëse Ankaraja nuk i ndalon sulmet kundër saj. Lideri i rebeleve kurd Cemil Bajik ka thënë se presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është duke përshkallëzuar luftën. Kurdët do të mbrojnë veten e tyre deri në fund, ka thënë Bajik. Tensionet midis Ankaras dhe kurdëve në Turqi janë rindezur qysh në korrik të vitit 2015. Ankaraja ka vendosur orë policore në qytetet kurde dhe i kështu ka penguar civilët të largohen nga zonat ku kryhen operacione ushtarake. Dy republikanë që po kërkojnë nominimin e partisë tyre për zgjedhjet presidenciale në SBA, senatori Ted Cruz nga Teksasi dhe guvernatori nga Ohio John Kasich, janë pajtuar që t'i bashkojnë forcat në përpjekje për të ndalur Donald Trumpin nga marrja e këtij nominimi. Alianca e befasishme vjen në kohën kur Trump pothuajse e ka arritur numrin e delegatëve të nevojshëm për nominim. Politikat e Trumpit konsiderohen si tejet radikale. Trump postjerash është zotuar se do të ndaloj hyrjen e myslimanëve në SBA dhe se do të ngrej mur në kufi me Meksikën. Trump ka reaguar duke thënë se rivalet e tij janë thellësisht të dëshpëruar dhe matematikisht të humbur. Së paku 23 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrënë ëmbëlsira të helmuara në provincën Punjab të Pakistanit. Vdekjet kanë nisur javën e kaluar pasi një burr ka sjell ëmbëlsira për të festuar lindjen e djalit të tij. Ai dhe 11 të afërm të tij kanë vdekur në të njëjtën ditë. Sot autoritetet kanë njoftuar edhe për 13 të vdekur dhe për 52 njerëz të tjerë që ndodhen në trajtim. Policia ka arrestuar dy pronarët e një dyqani të ëmbëlsirave dhe një punonjës, ndërsa burimi i helmimit është duke u hetuar. Dyshohet se punonjësi mund të ketë futur pa dashje pesticide në ëmbëlsira. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, në përcilni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshëm.